сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! 14:20 на годиннику. Це вівторок. Програма «Християнство сьогодні». Прямий ефір. Як сьогодні вже анонсувала слухачам, що будемо говорити ми про ходу за сім'ю. Точніше, це хода на захист прав дітей і сім'ї, яка буде відбуватися 3 червня в суботу вже цю в столиці. Поговоримо про виклики сьогодні християнській родині і раді, що з нами зараз на зв'язку отець Роман Лаба, доктор біблійного богослов'я, директор Всеукраїнського бюро у справах душпастерства родин при конференції римо-католицьких єпископів в Україні. Ну, зрештою, ми сьогодні з цим спробуємо поговорити загалом про ті виклики, які перед родиною стоять, як на законодавчому рівні, так і на рівні моральному. Отче, я вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Христос воскрес!
Воістину воскрес! Отже, ви знаєте, коли на сьогодні, ось навіть доїжджаючи до роботи, наприклад, там в метро, на сітілайтах, на бікбордах, різні навіть реклами, які розповідають про якийсь тест на ВІЛ, які мають назву там «Нове захоплення» і «Обличчя двох чоловіків». Коли на сьогодні в центрі Києва з'являється напис, що наша релігія – це свобода, коли арка Дружби народів в Києві розфарбовується у кольори ЛГБТ-спільноти, ну, так званої ніби веселки. І ми бачимо певні такі тенденції, які нас оточують дуже так непомітно. Коли в мультиках ми бачимо тенденції ті самі, ну, на щодень навіть, в повсякденні, та? Тому давайте спробуємо поглянути, звідки небезпека є найбільшою, звідки ростуть ноги, і як християнин має до цього ставитись, щоб не лякатися, а діяти.
Корінь цієї небезпеки є древнім як світ, бо вже тягнеться з 3 розділу книги «Буття». І коренем усіх наших небезпек є гріх, є наша невірність Богові. Також наша невірність по відношенню до його замислу і по відношенню до того порядку, який він сотворив. Так, я також бачив ці сітілайти і бікборди. Я єдине, що би дописав до них – завжди, коли рекламують тютюнові вироби або алкоголь, то внизу написано, що це є шкідливе для здоров'я. Я би теж дописав, що це є шкідливе для суспільства, шкідливе для родини.
На цигарках навіть пишуть, куріння вбиває. Прямо так, та?
Я би дописав, я би переніс прямо з цих бікбордів, які рекламують цигарки, на бікборди, які рекламують ЛГБТ-спільноту. І так би і написав, що це вбиває, що такий спосіб життя вбиває, тому що він і протилежить Божому порядку сотворення. Саме слово «космос» означає порядок. І для мене є дуже очевидні речі. Усі так звані прихильники ЛГБТ-спільнот, вони як-не-як, але зачалися в гетеросексуальних зв'язках, мали, скоріш всього, батька і матір. В біологічному сенсі точно їх мали. І насправді є для мене великим непорозумінням реклама такого способу життя, яке є деструктивне, яке не дає далі життя. Тому важливим є цей марш, це хода всеукраїнська захисту сім'ї, захисту прав дитини теж. Можливо, раніше, коли Європа була, не знаю, християнською, не виникало такої потреби, бо багато родин було багатодітними, виражали свою віру відвертим чином, були видимим знаком, одним словом. На жаль, живемо в такій цивілізації, що родина мусить про себе заявити. Це мало би дати нам дуже багато до зрозуміння, що живемо в дуже небезпечній епосі, коли те, що здається бути очевидним, ми мусимо про це заявляти, мусимо про це кричати. Зокрема, про радість життя в родині. Окрім цього, ця хода, вона має таку теж позитивну сторону, бо родина є видимим знаком взагалі життя Божого, життя Трійці. Казали оці церкви, що родина є взагалі земною Трійцею, так як небесна спільнота Отця і Сина і Святого Духа, спільнота любові. маніфестує, являє себе людині, так само людська спільнота, батько, матір і діти теж є явленням спільноти любові і є вже видимим знаком євангелізації. Не обов'язково, знаєте, проголошувати якісь довгі проповіді. Достатньо, щоб вийшла жива родина, яка має багато діток, наприклад, яка виражає всією собою радість життя, щоб люди почали задумуватися. Я теж так хочу жити. Я теж хочу досвідчувати того, що досвідчують вони. І тому ця хода теж є вже самим фактом, силою самого факту є теж видимою євангелізацією.
Ви знаєте, отче, я пам'ятаю минулого року, як проходила хода за сім'ю. Це насправді така хода чомусь не є популярною там, і навіть серед християн, так запитуючи, та хто був, хто не був, кого які події, тоді співпали кілька подій і в християнському середовищі, і треба було обирати, куди йти. Але по кількості та хода була дуже невелелюдною. І в той же самий час, ось пригадую я, наприклад, той самий марш рівності, який відбувався минулого року, так званий марш рівності, насправді це парад прихильників ЛГБТ. Кількість просто, я не пам'ятаю зараз по цифрах кількості, але я дуже добре пам'ятаю, що 5,5 тисяч поліцейських охороняло цей парад і 1200 нацгвардійців, так? Тобто, і знову ж таки, увага мас-медіа, увага в суспільстві була просто такою, знаєте, на кульмінації, на точці найвищій. В той самий час, коли ми бачимо, що в Україні, от мені цікаво, як пройде цьогоріч ця хода, 3 червня, я не знаю, мені здається, що не вийдуть все-таки ось навіть там пів Києва чи всі парафії, якщо порахувати, скільки кількість парафіян по, принаймні, римо-католицьких, там, греко-католицьких парафіях, та? Не вийдуть навіть всі парафії. Мене цікавить, чому? Чи просто не відчувають загрози? Чи в принципі, не відчувають потреби, що нашу сім'ю треба захищати навіть таким чином, щоб вийти на такий марш?
Завжди була, завжди в церкві найбільшою проблемою був не стільки факт, можливо, грішності. Хоча так, ну, всі наші проблеми є від гріха. Коренем є відступ завжди від Бога. Але хочу сказати, що завжди великою проблемою була так звана літеплість християн, своєрідна така байдужість, яка з одного боку має об'єктивні причини з певної нестачі нашого навернення, бо всі ми є в певному процесі навернення, скажімо так. З іншого боку, можливо, з браку певної свідомості. Не знаю, чи, наприклад, Не кажу не тільки про католиків зараз, але взагалі про християн, а не тільки про християн, але про людей доброї волі. Так як ви вже, пані Тетяно, говорили, що ця хода охороняється близько 5,5 тисяч
тільки 5... поліції і майже 1,5 тисячі нацгвардійців, уявіть собі.
Ну, 5,5 тисячі поліцейських, які отримують свою заробітну плату. Не знаю, яка є заробітна плата середньостатистичного поліцейського, але даймо на те, що це, наприклад, не знаю, 300 гривень в день, помножте це, будь ласка, на 5 тисяч. Потім візьмемо шановних нацгвардійців, бравих хлопців, і теж помножимо відповідну кількість заробітної плати денної на їхню кількість. І маємо дуже серйозну суму з 6 нулями. І тепер скажіть мені, будь ласка, а звідки вони отримують цю заробітну плату? Ну, очевидно, з ваших податків теж. Шановні українці, це все відбувається з наших податків, які ми платимо. І тепер питання. А ви погоджуєтеся, щоб ваші гроші, ваша праця, ваш труд йшли в такому напрямку, були фактично спонсорингом ось такої акції очевидних збочень, абсолютно не буду тут жодних навіть далеких якихось аналогій до партнерств не буду навіть нав'язувати. Тому що це є дуже, дуже серйозна, дуже серйозна проблема. Дуже серйозна. І якщо, якщо ми не погоджуємося, то питання, чому ми нічого не робимо? Чому ми не заявляємо про це? Більше того, хто від цього буде потім страждати? А від цього потім будуть страждати наші діти і наші онуки. Буде наступні покоління українців будуть страждати з цього. Хочу сказати, дуже серйозні цифри з цим пов'язані. Зокрема, коли вийде ювенальна юстиція, вона, в принципі, уже увіходить, але ще не в таких радикальних формах, як в деяких країнах Європейського Союзу, де, до прикладу, дитинка може спокійно зателефонувати на телефон довіри, їй віддають відповідну інструкцію в дитячому садочку, вона телефонує відповідну службу через те, що батько, до прикладу, крикнув або повисив голос на неї, або, не знаю, поставив її в кут, і приїжджають відповідні службовці і забирають цю дитинку до дитячого центру, до інтернату, а батька позбавляють батьківських прав. До прикладу, в Швеції протягом одного року, це статистика декількарічної давності вже, але вона принаймні дає зрозуміти, що відбувається. Таким чином, позбавляють, уявіть собі, протягом одного року позбавляють 40 тисяч батьків батьківських прав. Тобто держава фактично бере обов'язок виховання дитини на себе. Що є абсолютним абсурдом, бо кожна дитина від свого народження для властивого росту фізіологічного, для властивого біологічного, психічного зростання, духовного, потребує батька і матері. Без присутності батьків дитинка неправильно розвивається. Угу. Виростає фактично в певному дефективному середовищі для себе. Ну і відповідно, що з цим пов'язане? Немає властивої гідності власної особи, власного почуття безпеки, почуття власності, почуття меж. Ну, маса причин, наслідків можемо тут перераховувати і перераховувати, але таким чином, таким стає суспільство. Таким стає суспільство внаслідок, між іншим, нашої бездіяльності, нашої байдужості. Тому я хочу ще раз наголосити і усіх сердечно запросити на цей марш, який є дуже важливою маніфестацією родинних цінностей, яким немає альтернативи, яким немає інших можливостей, не знаю. Це єдина можливість, яку дав нам Бог. Яку створив Творець, і навіть його син Ісус Христос теж виховувався в родині, теж мав святого Йосифа, який по відношенню до нього звершував свою місію батька. Це було справжнє батьківство, хоча не біологічне, але місію батька Йосиф звершував по відношенню до Ісуса Христа. І мав матір Марію, яка також його виховувала. І написано навіть, що він був їм слухняний. Так читаємо в Євангелії від Луки.
Отже, наша християнська позиція, вона цілком зрозуміла, і для нас, як для християн, вона є цілком, ну, цілком слушною. В той же самий час, наприклад, коли ми зачепили зараз просто тему безпеки дітей в сім'ї, і, наприклад, що закидають нам, як християнам? Наприклад, те, що християни блокують провадження зараз в Верховній Раді, ну, тобто, затвердження вже тієї самої Стамбульської конвенції ще 2014 року про запобігання насильству в сім'ї. Там є, знову ж таки, там є, попри оцю слушну частину, там є багато моментів, які запроваджують там поняття гендеру і так далі, але в той же самий час ця конвенція регулює захист жінки і дитини в сім'ї та від домашнього насильства. І коли ми, наприклад, говоримо, от зараз ви сказали про ювенальну юстицію, ми розуміємо, що ювенальна юстиція є, які наслідки вона призвела, наприклад, уже в тих країнах, де вона була впроваджена, але в той же самий час можемо сказати, скільки дітей і сімей страждають від домашнього насильства. Яку альтернативу може запропонувати церква? Тому що часом, спілкуючись от навіть з З людьми, які навіть були раніше в церкві, я часом чую, що церква блокує розвиток, блокує свободи, блокує те-се, ну і зрештою не пропонує альтернативи. Що скажете на це, отець?
Абсолютно неправда. По-перше, церква має прекрасну альтернативу, і це проголошення Євангелії, яке дає життя, яке є проголошенням справжньої дієвої любові, і це навертає родину. Знаєте, коли б всі прислухалися так насправді до тих пропозицій церкви, які церква дає, не потрібно було б взагалі впроваджувати і фінальну юстицію, бо не було б насилля в родинах. Коли б родини, сім'ї, подружжя слухалися церкву, слухали Слово Боже, де є яскраво показано, що життя кожної родини, життя кожного християнського подружжя – це є занурення в пасхальну тайну. Це фактично є джерелом будь-якого таїнства, починаючи від таїнства хрещення. Що це означає? Це означає, що живу вже не я, живе Христос в мені. Тобто чоловік, який входить в подружжя, входить в пасхальну тайну. Таким чином він декларує, що все, я вже не живу. Моє життя звершується виключно в цій особі, яку я беру собі за дружину. Так само дружина, входячи в подружній зв'язок, говорить, все, я вже не живу, моє життя вже закінчується. І моє життя є поховане в Христі. Я живу тепер виключно в тій особі, яку я беру собі за чоловіка. Якщо таким чином двоє людей свідчать взаємну любов один одному, скажіть мені, будь ласка, для чого буде потрібна ювенальна юстиція? Вона буде тільки потрібна, не знаю, ну, в музеї. І насправді церква має дуже багато опрацювань, якщо йдеться про християнську педагогіку, про християнську психологію. Зараз в руках тримаю документи католицької церкви про шлюб та сім'ю, українське видання, і уявіть собі, що в цьому виданні 657 сторінок. Тобто, насправді, церкві є що сказати, і те, що вона говорить, є найкращим, тому що походить від першого джерела, походить від Бога. Хто сотворив людину? Господь Бог сотворив людину. Хто сотворив перше подружжя? Господь Бог сотворив перше подружжя. Те, що відбувається на кожній літургії, коли батько бере свою доньку і веде до чоловіка, вперше зробив Господь Бог в раю, коли взяв Єву, яку щойно сотворив з боку Адама, і привів її до чоловіка. І Адам, захоплений, в радості говорить, ось кість від моїх костей і плоть від моєї плоті. Тому, знаєте, потрібно тут відрізнити певну ідеологію, яку сповідує ЛГБТ-спільнота. Також слово «спільнота» кажу тут в лапках, бо це щось, що не може об'єднувати, тільки короткотривало. ЛГБТ-ідеологи, те, що вони сповідують, фактично дуже часто є великою маніпуляцією і безпідставною атакою церкви, так насправді. Натомість, якщо йдеться про Стамбульську конвенцію або про інші юридичні, скажімо, там акти, то що хочу сказати? Теж вони пов'язані з великою маніпуляцією. Донедавна говорили, що це пов'язане, наприклад, з наданням України без візу. І що ми маємо в 11 червня вже є перші українці, громадяни України, які мають біометричні паспорти, зможуть їхати спокійно до країн Євросоюзу. І для цього так насправді не потрібна Стамбульська конвенція. Це є, вибачте, скажу прямо, це є брехня і маніпуляція. Так само, якщо йдеться про так звані антидискримінаційні закони, не було жодних прописаних умов, які би зобумовлювали для нас безвіз в зв'язку з цими законодавчими актами. Не хочу довший час на цю тему висловлюватися, тому що я сам не є юристом, не хочу входити в не свої компетенції. Я хочу сказати дещо інше. Є дуже багато наукових даних, наприклад, такого науковця-соціолога, як Марк Регнерус, можна почитати це на його особистому сайті, це американський вчений, науковець. Я, може, декілька тільки цифр назву, про які замовчують, про які ніхто не говорить, а думаю, що варто. Наприклад, уявіть собі, що 41% трансгендерів, то людей, які намагалися змінити або змінили в біологічний спосіб свою стать, так, тому що в онтологічний спосіб її неможливо змінити, неможливо змінити те, що Бог сотворив. І навіть коли хтось, не знаю, науковими способами, я маю на увазі при допомозі там різних медичних знарядь, міняє собі зовнішній вигляд чоловіка чи жінки, навіть органи міняє, не стає таким чином чоловіком чи жінкою, бо стать – це не тільки питання біології, це стать – це питання творіння взагалі. Кожен приналежить до тої чи іншої статі, до чоловічої або до жіночої, на фактом самого сотворення. Це щось, чого не можна змінити жодним чином. Але менше з тим, 41% трансгендерів у світі вчинили принаймні одну спробу суїциду через внутрішній конфлікт ідентичності. Люди добрі, вслухайтеся в ці цифри. 41%.
Майже половина.
41%. Майже половина. Тобто кожний другий мав спробу суїциду. Скажіть, будь ласка, ми хочемо спонсорувати таке суспільство? Ми хочемо, щоб в нас це розвивалося? Може, ще дещо. Згідно досліджень Берлінського інституту імені Коха, геї становлять в Німеччині 60%, в Канаді 70%, в Індії 68% хворих на ВІЛ-СНІД. То маю на увазі не 60% не від цього населення, дякувати Богу, тільки
60% геї хворі на СНІД. Угу.
Так, саме так. Окрім цього, геї в 4 рази частіше хворіють на депресію, а в 5 разів частіше стають залежними від нікотини і в 6 разів частіше намагаються вчинити суїциди, ніж інші люди. Uh-huh. Це, здається, дуже серйозні цифри. Зараз хочу навести декілька цифр от дослідження доктора Марка Регеруса, Регнеруса, доктор соціології в Техаському університеті Сполучені Штати Америки. Він розпочав своє дослідження в 2010 році. Це дослідження було на тему, чим відрізняються дорослі діти, батьки яких мали одностатеві стосунки. Це було дуже серйозне соціальне дослідження. Було опитано понад 3 тисячі осіб. Воно завершилося в 2012 році, тривало 2 роки. І оскільки так багато осіб опитали, то воно має велику, скажімо, міру правдоподібності. Ну, декілька даних. Отож, згідно цього дослідження, 25% осіб, вихованих в так званих одностатевих партнерствах, страждає від венеричних хвороб. Щоб порівняти, то рівень подібних захворювань в гетеросексуальних сім'ях складає 8%. Порівняйте ці дві цифри – 25% і 8%. Другий пункт – подружня невірність осіб, які виховувалися одностатевими парами, зафіксована на рівні 40%. То 40% зрад, іншими словами. Так званих зрад в так званих парах. В той час, коли в природних сім'ях цей показник тримається на рівні 13%. 24% осіб планували самогубство. В природних сім'ях гетеросексуальних – 5%. Мова зараз про дітей, які, можливо, самі не є гомосексуалістами, чи лесбійками, чи будь-якими там іншими гендерними типами. І мова про звичайних людей, але які виховалися в цьому середовищі, які виховалися, мали батьків, які мали одностатеві партнерства і так далі. Тобто самі діти могли бути абсолютно нормальними, ну не знаю, мали, можливо, нормальні схильності і так далі. Далі, з допомоги психіатра, уявіть собі, користається 19% осіб з гендерних партнерств. В протилежному, тобто з гетеросексуальних сімей, 8%. Уявіть собі, 19% в половина майже. 8% осіб були змушувані до сексуальних стосунків проти власної волі, в тому числі з боку родичів. 69% осіб з одностатевих зв'язків живуть завдяки державній соціальній допомозі в Сполучених Штатах. Серед звичайних сімей це 17%. Знаєте, через це дослідження сам Марк Регнерус насправді досвідчував багато переслідувань, в тому числі судових позовів, і дуже багато, не знаю, блокувань на медійному рівні, скажімо так. Але поки що дякувати Богу, немає ще таких переслідувань в Україні, я маю на увазі в медійному просторі, і надіюся, що через те, що я відверто це кажу, Радіо Марія не буде мати проблем.
Ну, я скажу, отже, те, що ви говорите, це для нас є очевидні речі, але про це треба дійсно якось, щоб знали інші, та і прихильники. От я собі думаю, з тих, хто виходить на різного роду марші рівності, самих геїв і лесбійок, там, ну, одиниці, насправді, там є прихильники так званого, такого ліберального або, ну, свобідного в їхньому розумінні способу життя і мислення, та. Але щоб ця інформація про те, чим це загрожує, вона ширилася і не тільки в медійних засобах церкви, церковних або міжцерковних, та, а щоб просто про це говорилося відкрито, ну, я бачу насправді, що в Україні блокування насправді, можливо, не на такому рівні, про який ви говорили там, наводячи приклади ті, але в Україні таке блокування є. Пригадую, коли, наприклад, до нас приїздила німецький соціолог Габріела Кубі, і ми надіслали прес-релізи на всі, ну, знову ж таки, всі акредитовані ЗМІ в Україні, і це були одиниці, хто прийшов насправді там. І в той же самий час будь-яка тема пов'язана з ЛГБТ, вона викликає просто шквал інтересу. Мене цікавить, насправді, як пробудити суспільство. І в розмові конкретно про цю ходу, яка буде вже в цю суботу в Києві, і в розмові загалом про спосіб життя країни. От мені пригадується, наприклад, Хорватія 2013 року, коли 66% населення проголосувало за те, щоб зробити таку певну поправку, внести поправку в хорватську конституцію про те, щоб визнати шлюб чоловіка і жінки та як єдиний можливий. І тоді на цей референдум, який відбувався в Хорватії, підтримала католицька церква в Хорватії, юдейська громада, мусульманська громада, протестантські всі деномінації, всі консервативні та нейтристські партії. Звичайно, ліберальні або соціалістичні партії, ЛГБТ-організації, так само, як і фонд Сороса, вони були проти, так само були мас-медіа, вели свою кампанію проти, але слухайтесь лише, 66% населення сказали, що вони за традиційні в усіх розуміннях сім'ю. Сьогодні в Україні, якщо навіть, ну, можемо собі уявити, що ініціюється проведення референдуму за всіма правилами і, в принципі, такий референдум має відбутися, перше, хто з християн піде на цей референдум, це те саме паралель з цією ходою, та? А друге, як проголосують. Ось для мене, отже, для мене це виклик, як для християнки і як для служителя мас-медіа християнського. Але що скажете ви, як нам будити не тільки християн, ми говоримо про речі в церковних середовищах, це зрозуміло. Як про це говорити, щоб воно не виглядало гомофобськи, але щоб воно виглядало переконливо?
Я не знаю, чи я би аж так сильно не зациклювався на тому, щоб воно не виглядало гомофобським. По-перше, я відкрито виражаю своє побоювання і відкрито говорю про шкоду гомосексуалізму і взагалі ЛГБТ-явища як такого. Не вважаю абсолютно, що в цьому я дискриміную людей, які мають подібні схильності. Знаєте, Папа Бенедикт XVI говорив про слушну і неслушну дискримінацію. Я абсолютно з ним погоджуюся. Неслушна дискримінація – це коли би я, наприклад, говорив наступне, тобто забирав в, не знаю, в людей, які, скажімо, мають ті чи інші схильності, або мають, не знаю, декларують такий спосіб життя, і, до прикладу, я забороняв би їм мати приватну власність, або купувати автомобіль, чи будинок. Це щось, що належить їм, не знаю, на основі їхнього достоїнства як людини. Але я не можу дозволити на те, щоб вони свій деструктивний спосіб життя рекламували суспільству. І здається мені, що християни дещо, не знаю, в своїх заявах дещо комплексують. Так говорять, так якби трошки боялися образити, не знаю. Трохи війшли в цю таку, не знаю, течію такої толерантності, або як це назвати. Я, наприклад, відважно би говорив, ось, наприклад, ці цифри, які я тільки що озвучував. Це є наукові дані. Ну, знаєте, надіюся, що в Україні немає ще аж так ліберальних християнських середовищ, які би були там, не знаю, за ЛГБТ-спільнотою. Надіюся, що їх немає. І тому, здається, що всі християни розуміють принаймні з такої, вибачте, догматичної точки зору, що це є щось ненормального і що це є щось, ну, невластивого для християнина. Але як достукатися до людей, ну, не християн, атеїстів, до прикладу, але які сповідують принципи звичайної традиційної сім'ї? Ну, наприклад, ось такими даними. Більше того, я хочу сказати, що здається нам, що оскільки в Європі ця течія здобуває все більше і більше, не знаю, позицій, то здається нам, що вже нічого і так не поможе, ми вже не поставимо ніякому опору. Неправда. Як приклад, можу тут навести приклад Румунії, яка входить, до речі, до Європейського Союзу, але Палата депутатів Румунії проголосувала за внесення змін до Конституції країни, і з 270 народних представників за зміни до Конституції проголосувало 232 депутати. Що це за зміни? А це, власне, визнати шлюб як союз одного чоловіка, увага, і однієї жінки. Не просто чоловіка і жінки, так, бо тоді би це включало теж полігамні якісь зв'язки, або поліандричні, але одного чоловіка і однієї жінки, тобто в християнському світлі. І скажіть мені, будь ласка, після цього Румунію виключали зі складу Європейського Союзу?
Ну, в нас, насправді, Конституцію навіть нам треба просто захистити. В нас Конституція, наприклад, та сама стаття 51, чи в нас Конституція вже містить захист шлюбу?
Тим більше, просто нам не потрібно зараз боротися так, як це роблять деякі країни, які вже втратили ці позиції. Нам достатньо звернути увагу на їхній досвід і не втрачати, не робити тих помилок, які були з ними зроблені. Знаєте, я буду відкрито говорити деякі речі. Не знаю, чи хтось з українських радіослухачів має свідомість того, що, наприклад, в дитячих садках Німеччини, де є обов'язковим сексуальне виховання, дітей на практиці вчать, по-перше, статевих органів, анатомії. Вони, дітки, вивчають нібито іншість іншої статі. Більше того, вчать, наприклад, мастурбуватися, задовольняти свої потреби таким чином. Нам може здаватися це абсолютно диким, абсолютно неприйнятним, але це є в країнах Європейського Союзу, і якщо українське суспільство не буде робити відповідних висновків і не буде протистояти цьому, то це, на жаль, увійде теж в Україну.
Дорогі радіослухачі, в нас програма «Християнство сьогодні». З нами отець Роман Лаба, доктор біблійного богослов'я, директор Всеукраїнського бюро у справах душпастерства родин при конференції Римо-католицьких єпископів України. І до кінця нашого ефіру лишається 5 хвилин, і ці 5 хвилин давайте ми присвятимо вам, вашим питанням, вашим коментарям. Номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільних 098-650-18-60, 093-323-73-18. Телефони прямого ефіру. Стигніть подзвонити з коротким запитанням. Отже, зрештою, так, ми сьогодні багато питань підняли, так? Ми багато про що говорили, і говорили про небезпеки, говорили про те, що сім'ю реально зараз в Україні треба захистити. І один з способів такого захисту, такої маніфестації нормальної сім'ї християнської, є марш, який буде проходити ось 3 червня, вже в цю суботу. Він буде виходити від Софіївської площі, ця хода, о 12-й годині. І ця хода на захист прав дітей та сім'ї. Щодо таких, давайте ще кількома словами щодо цієї ходи, можливо, ви скажете, тому що, як на вашу точку зору, як цю ходу зробити дійсно таким маніфестацією любові в сім'ї і маніфестацією здорової родини. Бо минулого року це було так, знаєте, дуже невелелюдно, це було дуже скромно, це було дуже по-тихому, про це не сказали жоден канал, та, на мається на увазі на світське середовище. І знову ж таки, як нам про себе заявити?
Насправді не знаю, тому що не є я спеціалістом в, не знаю, в піар-технологіях. Гадаю, що, ну, по-перше, в усіх християнських мас-медіях ця інформація мала би прозвучати. Ну, думаю, що вона і, в принципі, прозвучала.
Звучить, так.
Звучить, так. Окрім цього, думаю, що потрібно покласти певним обов'язком на всіх душпастерів, усіх служителів християнських, щоб говорили це в своїх громадах. І, на мою думку, важливо не просто говорити, але говорити з певним коментарем, говорити, показуючи небезпеку того, що станеться через нашу байдужість. Бо знаєте, ну, я теж різні оголошення кажу в парафії і теж знаю, як це виглядає, коли просто вийти до амвону, до мовниці і просто сказати, що знаєте, так тоді-то буде певна хода. Ну і усі ми, на жаль, маємо слід первородного гріха в нашому серці. Кожний починає тоді думати, чи це випадково якимось чином не обмежує його часу, його справ, чи він взагалі тоді вільний і так далі. Тут дуже важливо показати пріоритет цієї акції, що це, ну, не просто є щось, не знаю, що ми можемо зробити там, не знаю, в рамках нашого дозвілля. Це дуже серйозна боротьба. Якщо ми її зараз програємо, будемо страждати.
Отже, дуже швидко виводимо кілька запитань слухачів. Тож, вітаю вас, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу!
Алло, це я говорю?
Так, будь ласка.
Так, слава Ісусу Христу. Так, вважаєте ви, було би правильно, якщо всі слухачі, навіть які ви зараз нас слухають, а на молитовних лініях всі волонтери хоч коротко сказали годину, місце і значення важливе, що Україна від цього втрачає, щоб ці слухачі двом-трьом подзвонило. І це буде навіть у Києві достатньо, якщо навіть інші міста не приїдуть.
Дякую, пані Марії. Ще раз нагадуємо, можливо, хто пропустив, бо ми сьогодні і в сьогоднішньому ефірі, в попередніх ефірах ми говорили, і постійний ролик є на радіо, 3 червня в суботу о 12-й годині зустріч на Софіївській площі. Прийдіть раніше, щоб згуртуватися. Ще є дзвінок. Будь ласка, дорогі слухачі, ваш коментар.
Слава Ісусу Христу. Я вибачаюся, я не спочатку слухала передачу. Питання щодо ювенальної юстиції, ваша думка?
Ну, отець говорив дуже коротко, отже, бо час нас уже обмежений.
Сама ювенальна юстиція, скажімо так, сама в собі, полягає в тому, щоб захистити дітей, не одним словом, неповнолітніх громадян тої чи іншої країни від домашнього насилля. І передбачає надати певні інструменти, з яких би вони, неповнолітні, користалися, наприклад, телефон довіри і так далі. Якщо правильно її зорганізувати, тобто перевіряти кожний факт, кожний дзвінок і так далі, то ну, я особисто в цьому якогось зла не бачу. Але якщо вона буде функціонувати так, як вона існує, функціонує в країнах Західної Європи, то, на мою думку, це є інструмент на службі, власне, ЛГБТ, так званої ЛГБТ-спільноти. З очевидних причин ЛГБТ-спільнота не може мати власних дітей, одностатеві партнерства і так далі. Тому дуже часто в країнах Західної Європи ювенальна юстиція є для того, щоб, грубо кажучи, дати можливість забрати дитину з нормальної сім'ї і дати її в одностатеве партнерство.
Дорогі радіослухачі, і отже, в нас час добіг кінця. Це була програма «Християнство сьогодні». І ми хочемо сказати цим ефіром, що в час сьогодні, коли є такий певний мейнстрімінг гендеру, мейнстрімінг такого задоволення з усього, та фактично, ми опиняємося в тому середовищі, в якому ми маємо захищати нашу родину. І ми запрошуємо 3 червня в суботу о 12 годині на Софіївську площу на ходу, всеукраїнську ходу на захист прав дітей і сім'ї. І ця хода має таке гасло, що справжнє захоплення – це тато, мама і діти. Сьогодні нас також в цьому переконував і запрошуватись Роман Лаба. І я дуже дякую, отче, за те, що ви сьогодні були з нами.
Слава Ісусу Христу!
3 червня в суботу в Києві відбудеться всеукраїнська традиційна хода на захист прав дітей і сім'ї під гаслом «Сім'я, мати та батько, чоловік та дружина – це майбутнє України». Вихід о 12 годині із Софіївської площі. Запрошуємо всіх бажаючих!